Hæstvirtur forseti. Ég vil óska hæstvirtum félags- og húsnæðismálaráðherra til hamingju með þetta frumvarp og gott að fá það nú fram. Þó að tíminn verði stuttur til að afgreiða þá munum við gera allt sem hægt er til þess að vinna að framgangi málsins með hæstvirtum ráðherra. Það er nokkra atriði sem mig langar aðeins að tæpa hér í andsvari. Því fyrsta lagi þá verðum við að skoða þetta mál út frá annars vegar fyrsta lagi kosningaloforðum sem að lögðu voru fram og stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Hvað átt að leiðrétta strax? Í öðru lagi út frá því hvað eru skynsamlega leiðréttingar, það er að sé út frá langtíma sjónarmiðum og þeim hugmyndum sem hafa verið uppi og þeirri miklu vinnu sem hefur verið varðandi breytingar á almannatryggingarlögunum. Og í þriðja lagi, hvað er brýnasta þörfi nú, þar sé til leiðréttingar. Ég tek undir með hæstvirtum ráðherra um mikilvæg markmiðum að auka virkni eldri borgara og reyna að auka atvinnuþátttöku öryrkja og bæta kjör og eins líka að bæta mikilvægi samspils lífeyrissjóða og almannatrygginga og eins líka undir þann þátt sem er tekin upp úr frumvarpinu um almannatryggingar um eftirlit, það sem er færður heil kafli inn í þetta frumvarp og ég fagna því þessi sem að greinar nr. 89-99 eru bóstalega settar inn í þetta frumvarp sem er besta mál. En það sem ég langar að spyrja hæstvirtan ráðherra er í fyrsta lagi, hér er aðeins leiðrétt tvær af þeim þremur sem að leiðréttingum sem að skerðingum sem voru 2009. Það er að segja að hér er frestað því að breyta úr 45% í 38,35% til áramóta sem er í samræmi við þau lög sem er í gildi og er þar að leiðandi engin breyting frá því sem þar var og ekki verið að kalla henni tilbaka. Í öðru lagi langar með að spyrja ráð þeirra samspilið á milli þessa frumvars og hugmynda almannatryggingar og það maður ná meiri sátt og maður reyna að ná betri tökum á þeim þáttum. Og í þriðja lagi langar með að spyrja úti, er það rétt skili hjá mér að það eru 7000 lífeyrisþegar, þar af 2509 sem fá bæturnar, það er að segja að það eru 4500 af þeim sem eru á bótum í dag sem fá hækkanir, sem eru það bil 11% af lífeyrisþegum, aðrir mun ekki fá neitt. Og í þriðja lagi að þeir sem eru með lægstar bætur og eru bara á nöktum bótum að þeir eru undir 250.000 í tekjur, þau mun ekki fá neinar bætur, er það rétt skili hjá mér líka?
Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra svarar